Бишкекте кечки саат 7 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 7 май жума күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңеште кумтур алтын кенине багытталган мыйзам долбоору кабыл алынды. Ага ылайык, кыргыз өкмөтү экологиялык мыйзам бузуулар аныкталса, убактылуу 3 айга сырттан башкаруу киргизүү мүмкүнчүлүгү каралган.
Юридикалык жактан бул улутташтыруу эмес, бирок иш жүзүндө мамлекет башкарууну колго алат. Мен мыйзам долбоорунун автору эмнени көздөгөнүн айта албайм.
Өзбекстандын Казакстанга чектеш аймагындагы Сардаба суу сактагычындагы кырсыкка 1 майда туура 1 жыл болду.
Мунун негизги себептери кардарларды тейлөөнү уюштуруудагы, долбоорлоодогу жана курулуштагы жоопкерчиликсиздик, ошондой эле техникалык кемчиликтер болгон.
Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Ошондой эле бүгүн байланыш тармагынын жана радио кызматкерлеринин кесиптик күнү, азыркы убакта кыргыз коомчулугунда радио тармагынын орду кандай деген суроого дагы алдыда жооп издейбиз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам, дегенде соңку жаңылыктар алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандык журналист Канат Каниметов өзүнө кылмыш иши козголгондугун билдирди. Бул тууралуу ал Facebook-тагы баракчасына жазып чыкты. Ал Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын башчысы Жеңиш Жоробековдун колу коюлган кагаздын көчүрмөсүн Facebook'а жарыялады. Маалыматты Ички иштер министрлигинин өкүлү журналисттерди коргоо уюмунун кабарчысына бергенин айтты. Анда Каниметовго карата Жоруктар кодексине майда бейбаштык беринеси менен кылмыштарды жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган иш тершилип жаткандыгы жазылган. Азаттык Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматына мунун чоо жайын сурап кайрылды. Мекеменин өкүлдөрү тактап жооп беришерин билдирди. Буга чейин бир топ жылдар бою коомдук телеканалда иштеген журналист Канат Каниметов акыркы жылдары оппозициячыл Маанайдагы Апрель телеканалынын кабарчысы. Ош мамлекеттик университети 26 апрелден тарта коронавирус жуктуруп алгандардын саны өсүп жаткандыктан студенттерди аралыктан окутууга жөнөткөн. Анын арасында коңшу Тажикстан жана Өзбекстандан келген студенттер да үйүнө жиберилген. Бул тууралуу Ош мамлекеттик университетинин тарбия иштери боюнча проректору Жылдыз Артыкова Азаттыкка билдирди.
Кетели дедик эле, кете берели, ансыз деле окутуу онлайн режимде жүргүзүлүп атат. Экзамендер дагы онлайн уюштурулат деп аларга биз маалыматтар жеткен да, онлайн режимде уюштурулса биз чыгат элек, кетели, бизге неметик эле жардам бергиле дегенден анан биз студенттерге маршрутка уюштуруп өз өлкөсүнө чыгып кеткен.
Буга чейин Азаттыктын тажик кызматына Лахш райондук администрациясынын башчысы Файзулла Бородзода соңку күндөрү тажик паспорту бар 42 жаран Кыргызстандан депортациялангандыгын билдирген. Арасында жаш балалуу үй бүлө бар, калганы студенттер, алардын ичинен бешөөнүн кош жарандыгы бар деп айткан райондун жетекчиси. Азаттыктын тажик кызматы 3 майда Тажикстанга кайтып келген 14 жарандын тизмесинин сүрөтүн жарыялады. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы өкүлү Эрнес Осмонбаев Кыргызстандан депортацияланган же өлкөдөн чыгарылган эч ким жок экендигин буга чейин Азаттыкка билдирген болчу. Кадамжайда селден улам 1,5 000 адам коопсуз жайга көчүрүлдү. 7 майга караган түнү Кадамжайдын Ак Турпак айыл аймагындагы Кайтпас, Торговый жана Өрүкзар кыштактарын суу каптоо коркунучу жаралып 1,5 000 адам коопсуз жакка көчүрүлдү. Торговый айылынын жолдорун, коомдук тамактануучу жайдын жана дүкөндөрдү сел каптады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, райондо куткаруу кызматынын адистери жана жергиликтүү тургундар кырсыкка каршы күрөшүп 7 майда таңга жуук суунун деңгээли төмөндөдү. Эртең менен тургундар кайра үйлөрүнө кайта баштады. Сел жана суу ташкындарын коргоо мамлекеттик агенттигинин Баткен облусундагы бөлүмү жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Кадамжай райондук бөлүмү зыянды тактоо иштери жүргүзүлүп жаткандыгын билдирди. Ал эми Жапониянын өкмөтү бүгүн баш калаа Токио баштаган 3 аймакка өзгөчө кырдаал режимин май айынын соңуна чейин узартуу маселесин талкуулап жатат. Мындай чара жайкы Олимп оюндарынын алдында коронавирустун жайылышын ооздуктоого багытталган. Байкоочулар Жапон өкмөтү чектөөлөрдү узартат деп божомолдошууда. Анткени Токиодо спорттук иш чаранын башталышына 3 айга жетпеген гана убакыт калды. Пандемияга байланыштуу былтыр өтпөй калган Олимп оюндарына 11 000 ашык спортчу катышат. Буга чейин Жапония мелдештерге чет өлкөлүк көрүүчүлөрдүн келишине тыюу салган. Жапонияда коронавирус пандемиясынын кесепети башка мамлекеттерге караганда азыраак сезилсе, да өлкөдө вируска каршы эмдөө кампаниясы жай жүрүп жаткандыгы айтылууда. Ал ортодо Евро биримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидерлери бүгүн Португалиянын Порту шаарында саммитке чогулуп, пандемияга каршы чараларды талкуулап жатат. Бул саммит быйыл жыл башынан бери европалык лидерлер көзмө-көз жолуккан биринчи жыйын болмокчу. Буга чейин Европа биримдигинин саммиттери онлайн форматта өтүп жаткан эле, Евро биримдикте пандемиядан улам көптөгөн чектөөлөр болгон, бул уюмга мүчө өлкөлөрдө вируска каршы эмдөө алгач жай жүрүп жаткандыгы айтылганы менен, соңку учурда бул жаатта жылыштар байкалды. Ушул аптанын башында Еврокомиссия шаркетте эмделгендердин саны 150 миллион адамдан ашкандыгын билдирди. Ал эми Кошмо Штаттардын коргоо министри Ллойд Остин 6 майда журналисттерге америкалык жана коалициялык күчтөрдү Ооганстандан коопсуз чыгарып кетүү үчүн кошумча аскердик учактар тартылып жаткандыгын билдирди.
President has decided to end America's involvement in our longest war.
Президенттин чечимине ылайык Американын узакка созулган согуштагы катышуусу соңуна чыгат. Биз мына ушул нерсени аткара алдык деп жатабыз. Чечим жарыялангандан бир жумага жетпей, аскерлердин санын кыскартуу планга жараша жүрүп жатат. Ошол учурда биз коопсуздук боюнча ауган өнөктөштөрүбүз менен жаңы эки тараптуу алакаларга өтүп жатабыз. Биз ага ылайык жалпы максаттарыбызга жаңы ар башка жолдор менен жетүүнүн үстүндө иштейбиз.
Деп билдирди Остин. Америкалык аскерлер Ооганстандан расмий түрдө биринчи майдан тарта чыгарыла баштаган. План боюнча АКШ менен НАТОнун аскер күчтөрү быйыл 11 сентябрга чейин Ооганстандын аймагынан чыгарылып өтүшү керек.
Рахмат, Бакыт Асанов тааныштырган. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта бар. Дареги Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 8 майда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан чачын күтүлөт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, Талас чергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градус, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 17-22, ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 25-27 градус жылуу. Уктурубузду улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кол салуудан жабыркаган 100 ашуун кыргызстандык дарыланууда. Алардын 60 жакыны Бишкек шаарына алынып келинген. Булардын ичинен 37 киши Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунда дарыланып жатат. Алардын бири минометтун огунан каза болгон 13 жашар кыз Мадинанын апасы. Ал учурда басууга жарап калды. Жабыркагандардын абалы туурасында кененирээк Кундуз Азарбекова айтып берет.
Эми Кудай буюрса окутуп алып койду, эми кичине убакыт керек.
29-апрель күнү Лейлеке районунун интернационал айылы жакка атылган минометтун огунан каза болгон 13 жашар кыз Мадина Рахматжанованын апасы Нарбүй Хамдамова жана сиңдиси Нурдияна учурда Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунда дарыланышууда. Кечи экөөнө тең операция жасалып, денедеги минометтун сыныктары алынган.
Азыркы учурда басып атам, кичине өзүм жарап, кичине уйкум деле бүгүн жакшы болуп калды, Кудайга шүгүр. Сабыр кылганга аракет кылып атам. Кызым деле жакшы, мына кече операцияга кирип чыкты, абалы туруктуу, Кудайга шүгүр. Аппетиттери жакшы, бүгүн чай ичип, тамак жеп. Кыймылдары жакшы.
Оорукананын көз жараттары бөлүмүндө ушул эле интернационал айылынын 37 жаштагы дагы бир жашоочусу Чыңгыз Карабутоев дарыланууда. Чыңгыз ошол каргашалуу күнү талаадагы мал жанды толуктап келе жаткан жеринен жарылган минометтун сыныктары көзүнө тийип, буттары да жабыркаган. Анын айтымында жанында кичине балдары курал колдонулгуча кетип калышкан.
Обидно болуп кетип, обидно вообще. Биз куралыбыз болсо жөн жашап жүргөн адам. Мен деле жок жерден попал болуп калдым ошого.
Отслой сетчатки бар экен. Ал операция бизде жасалбайт, Кыргызстанда да жасалбайт да. Анан ошо частный клиника айткан экен, же мүмкүнчүлүгүңөр болсо, же Турцияга, же Россияга чыккыла деп. Ошол анан канчалык эрте чыгарсак, ошончолук көздүн көрүүсүнө жардам болуп калат беле деген үмүт болуп атат.
Травматология жана ортопедия борборуна кече 6 майда интернационал айылынын башчысы Мурзабек Жумабаев келди. Ал 30 апрелде Тажикстандын куралдуу күчтөрү тарабынан кармалып, бир суткадан ашык жабык жайда кармалып жаткан. Эки мамлекеттин бийликтеринин сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында айыл башчы баштаган 10 жараан 1 майда Кыргызстанга өткөрүлүп берилген. Ал жакта жатканда оор токмокко кабылганын 3 кабыргасы сынып, баш мээси чайкалганын айтат.
Көздү байлады, колду байлады, калбарды. Ошеден токмоктоп, уруп, ага чейин мен баргандан кийин билдим. Ошол өрттөнгөн үйдүн ээсини эч ким калган менен намаз окуп аткан жерин аны кармап, наркы үйгө киргизип туруп, анан үйүн өрттөгөн экен. Үйдө өчүргөнү барган 5 жигитти алар да кошуп
Борбордун башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков аталган ооруканада кыргыз тажик чегиндеги жаңжалдан жабыркаган 37 адам дарылап жатканын айтты.
Ушу үчөөнүн акыбалы оор болуп эсептелинет да. Азыркы убакта дарыланып атышат. Негизи бизге түшкөн оорулардын уже 16 операция жүргүзүлдү. 16 оорулун жанагы денесинде калган октор, денесинде калган осколоктор алынды.
Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги маалымдагандай, Баткендеги куралдуу жаңжалда жалпысынан Кыргызстандан 183 жаран жабыркап, 34 киши каза болду. Тажикстандын бийлиги 6 майда бул жаңжалда 19 адам каза болуп, 87 киши жаракат алганын расмий кабарлады. Кундуз Азарбекова, Азия Самарбеков, Азаттык. Берүүбүздү башка тема менен улантабыз. 6 майда Жогорку Кеңеште кумтор алтын кенине багытталган мыйзам долбоору кабыл алынды. Ал мыйзамга ылайык, кыргыз өкмөтү экологиялык мыйзам бузуулар аныкталса, адамга, жыянын ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч туудурган, абдан чоң зыян алып келе турган болсо, убактылуу 3 айга сырттан башкаруу киргизүү мүмкүнчүлүгү каралган. Бул мыйзамдын максаты эмне? Кыргыз бийлиги кумтор алтын кенине тыштан башкаруу киргизүүнү көздөп жатабы? Сөз учугун Марат Тагаев улантат.
Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Акылбек Жапаров мыйзам кен тармагында концепциялык келишим менен иштеген компанияларга гана тиешелүү экендигин, Кыргызстанда мындай бир гана компания бар экендигин маалымдады.
Эгерде ушул тышкы убактылуу башкара турганга каршы боло турган болсо, анда Кылмыш кодексине дагы 3-чү категориядагы жаза 5 жылдан 7.5 жылга чейин ушундай катуу жазаны көргөнгө мүмкүнчүлүк берип атабыз. Өкмөт убактылуу сырттан башкарууну 3 айга киргизгенге мүмкүнчүлүк алат.
Ушул жылдын 17-февралында кумтор алтын кени боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, төрагасы болуп депутат Акылбек Жапаров шайланган. Кийин депутаттык комиссиянын макамы мамлекеттикте өзгөртүлгөн. 3 айдан бери иш алып барып жаткан мамлекеттик комиссия кийинки жумада жыйынтыгын жогорку кеңешке алып чыгаары айтылууда. Мыйзам долбоорун кароо учурунда депутат Акылбек Жапаров кумтордун атын атабастан, ушул учурда сотто 3 млрд $200 млн экологиялык доо арызы каралып жаткандыгын билдирди.
Бүгүн сотто каралып атат, 3 млрд $200 млн бул компания экологияга зыян келтирген. Мындан тышкары 19 киши адам каза болгон. Бардык учурларда акча берип барын жаап келген. Бир топ кылмыш иштери кайра башталды.
Кумтор ишканасынын мамлекеттик салык кызматы 170 млн $ салык жана социалдык төлөмдөр түшпөй алган деп дагы сотко кайрылган. Кумтор алтын кенин иштеткен канадалык Сентера Голдинг компаниясы жогорку кеңеш кабыл алган мыйзам боюнча билдирүү таратты. Анда экология боюнча сотко берген активисттердин доосу суу кечпесе, салык боюнча аудит өткөндүгүн билдирди. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев 3 окууда кабыл алынган мыйзам кумторго багыт талгандыгын айтат.
Мунун максаты бир эле кумторго да, кумторго. Потому что ага бөлөк акционерлик акционерлик обществодагы гос долясы бар кен байлыктар иштетилип аткан тиешеси жок деди да Акылбек Жапаров.
Мыйзамга ылайык кумтор алтын кенине тышкы башкаруу киргизүүнү министрлер кабинетинин төрагасы кабыл алат. Тышкы башкаруу 3 айга киргизилет. Кумтор алтын кенин иштеткен канадалык Сентера Голдинг компаниясынын директорлор кеңешиндеги Кыргызстандын мүчөсү Теңиз Бөлтүрү кумторго сырттан башкаруу киргизүү каралган мыйзам долбоорун колдой тургандыгын билдирди.
Это очень правильное решение. Это
Мамлекеттик комиссия буга чейин эскертүү берилген 2013 жылдардагы экологиялык бузуулар кайталанып жатканын таап чыкты. Биз буга чейин кечирип келгенбиз, бирок ага карабастан дагы деле улантып жатышат. Мөңгүнүн жылышы боюнча иликтөө жүргүзүшкөн эмес, кесепеттерин жок эмес. Мөңгү жылып келет атат. Өз милдеттерине профессионалдык жактан шалаакылык кылышкан. Тышкы башкаруу киргизилиши абдан туура. Канаданын, АКШнын юристтери баары концессия мыйзамы боюнча мыйзам бузулганын тастап берди.
Деңиз Бөлтүрүк Сентера Голдинг компаниясынын директорлор кеңешине Кыргызстандын атынан мүчө болуп октябрь айларынан кийин дайындалган. Октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Садыр Жапаров аны иш билги адис катары сыпаттаган. Президент Садыр Жапаров саясий капиталын Кумтөр алтын кенин улутташтыруу ураны менен топтогондугу айтылып келет. Ал 2012 жылы Кумтөр боюнча түзүлгөн депутаттык комиссияны жетектеген. Бирок ал бийликке келгенден кийинки билдирүүлөрүндө Кумтөрдө алтын дээрлик түгөнүп калгандыгын айтып, аны мамлекетке кайтарып алуунун зарылдыгы жок экендигин билдирген. Кумтөргө сырттан башкаруу киргизүү каралган мыйзам Кыргызстандын инвестициялык климатына кандай таасир этет деп суроо салгандар болууда.
Юридикалык жактан бул улутташтыруу эмес, бирок иш жүзүндө мамлекет башкарууну колго алат. Мен мыйзам долбоорунун автору эмнени көздөгөнүн айта албайм. Сентера эл аралык сотко бериши мүмкүн. Бардык иштер Кыргызстанда эмес, чет жакта эл аралык юрисдикция менен чечилип калышы да мүмкүн. Ал эми Кыргызстандын эл аралык соттордо мактана алчу жеңиштери жок.
Деди серепчи Игорь Шестаков. Саясий серепчи Айданбек Ахматов Кумтөр алтын кенин улутташтыруунун кесепети оор болуп калуу коркунучу болгондуктан аны айланып өтүү үчүн бул мыйзам чыгарылгандыгын жокко чыгарбайт.
Түздөн-түз улутташтыруунун кесепети коркунучу, мүмкүн бул эл аралык арбитражга барып чоң бир айып пулдарга кириптер болуп калышыбыз мүмкүн деген тезге байланыштуу ушундай бир айланы таптык деп ошону жарыя кылып ошол мыйзам иретинде кабыл алынып жатат.
Ал арада эл аралык ишкерлер кеңеши жогорку кеңеш кабыл алган мыйзам долбоору кесепети оор болчу мыйзам деп баалап атайын билдирүү таратты. Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков мындай деди.
Ушул мыйзам өзү абдан көп күмөн, суроо жаратат. Негизсиз мындай мыйзамга дал келбей турган мыйзамга окшоп атат деп айттык да.
Кумтөр алтын кени өлкөдөгү эң ири ишкана, ал Кыргызстандын ички дүң өнүмүнүн 10% жакынын жана өнөр жайынын 20% ашык бөлүгүн түзөт. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Ободон кеткен ушул жана башка макала маектер биздин сайтыбызда бар. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, rus-azattyk.org деген баракчабызга баш бааңыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кадам жайда селден улам 1,5 000 адам коопсуз жайга көчүрүлдү. Ички иштер министрлиги саясатчы Жеңиш Молдокматовдун убактылуу кармоочу жайга камалганын ырастады. Ал октябрь айындагы окуяларда атайын кызматты басып алууга аракеттенген деп айыпталууда. Кошмо Штаттардын коргоо министри Ллойд Остин 6 майда журналисттерге америкалык жана коалициялык күчтөрдү коопсуз чыгарып кетүү үчүн кошумча аскердик учактар тартылганын билдирди. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская өлкөдөгү саясий кризисти жөнгө салуу боюнча жогорку деңгээлдеги эл аралык конференция уюштурууну сунуштады. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп көрүп уксаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Мындан 4 жыл мурда Санкт-Петербург метросундагы жардырууга айыпталган 11 борбор азиялык мигранттын арасында 20 жылга кесилген 49 жаштагы намангандык аял Шахиста Каримова дагы бар. Анын тагдырына кызыккан питерлик Елена Бабинцева аялдын толук айыпсыздыгына ынанып, аны террорчулукту уюштурууга айыптаган иштеги табышмактуу жагдайларды белгиледи. Бул тууралуу Канычбек Жолдошов айтып берет.
Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы метродогу жардырууга 4 жыл толду. Анда 15 киши наут кетип, 67 адам жабыркаганы кабарланган. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы терактты орус жарандыгы бар 22 жаштагы өзбек тектүү кыргызстандык жангешти Акборжон Жалилов жасаган деп жарыялаган. Теракты уюштурду деген айып менен кийин Акбор жана Аброр Азимовдор камакка алынган. Бул иш боюнча жалпысынан 11 борбор азиялык мигрант 19 жылдан баштап өмүр боюга чейин эркинен ажыратылып соттолгон. Алар менен кошо өзбекстандык Шахиста Каримова террорчуларга телефонун берип турган деп айыпталып 20 жылга кесилген. Ал соттордун бардык тепкичинде күнөөсүн моюнга албай, бардык айыптоолорду карандайт доомат катары четке кагып келген. Yeah! Аны мына ошол өкүм чыккан учурда өзүн жоготкон абалын видеодон көргөн Санкт-Петербург шаарынын тургуну Елена Бабинцева бул өзбек аялынын тагдырына мына ошондон кийин кызыга баштаган. Ал абактагы Шахиста Каримованын ишин изилдеп чыгып, анын айыпсыз жерден камакта отурганына ынанганын билдирди.
Вот сейчас у меня нет вообще никаких сомнений, что она вот, ну, полностью невиновна.
Азыр мен Шахиста толук күнөөсүз экенине ынандым. Мен аны 2 жылдан бери тааныймын. Анын толук психологиялык портретин түздүм. Кылмыш ишинин материалдарын окуп чыктым. Мына ошол кайгылуу окуя тууралуу видео тасмаларды көрдүм. Анан бул иште абдан көп карама-каршылыктар бар экенин байкадым. Анан соттун өкүмүн окуп, толтура коошпогон каталарды да көрдүм. 111 беттен турган сот өкүмүндө тергөөнүн мына ошол каталарына бир дагы жооп жок.
Просто видишь нестыковки, на которые суд не хочет отвечать.
Дейт 43 жаштагы Питерлик айым Елена Бабинцева. Ал ошондой эле аталган кылмыш ишинде толтура процессуалдык каталарды, так эместиктерди жана далилдерди жасалмалоо жагдайларын тапканын айтты. Анан ошол эле кезде Бабинцева сот тергөөдө айыпкерлерди кыйноолор болгонун да эске албаганын кошумчалады.
Самое ужасное, что
баардыгынан жаманы далил заттары жок кылынган. Адвокаттарга ал далилдерди кайрадан карап чыкканга мүмкүнчүлүк берилген эмес. Метродогу жарылган вагон дагы жок кылынган. Биз Шахиста экөөбүз 100 ашуун каталыштык. Ал адилеттикти издейт. Ал акыры бул иш чечилет деп ишенет. Башында депрессияга кирип, эми калыбына келүүдө. Ал бир кыйла сынганы менен азыр анын жүрөгүнүн тазалыгы сактап турат.
Она за счет своей любви в душе, вот эта любовь ее все-таки держит.
Деп айтып берди Елена Бабинцева. Шахиста Каримовага жардам берүү менен Елена аны Өзбекстанга которууну талап кыларын да кошумчалады. Ошондой эле ал абакта отурган Шахистага мекендештеринин колдоосу абдан керек экенин белгиледи. Адвокаттар бул боюнча соттолгондордун иши Страсбургтагы эл аралык сотко чейин жетет деген ишенимде. Орусиянын тергөө комитетинин ага тергөөчүсү Андрей Жигулин соттук териштирүүлөрдүн жүрүшүндө айыпталуучу Каримованын жашаган жерин тинткенде граната, детонатор жана запал табылганын айткан. Бирок адвокаттар анын бардыгы жасалмаланган далилдер жана айгак экенин сотто аныктап чыгышкан. Өзбекстандык эмгек мигранты Шахиста Каримова бул окуяга чейин Питердеги ашканалардын биринде идиш жуугуч болуп иштеп келген. Ал тажикстандык ашпозчу Содик Артыгов менен бирге террорчуларга көмөктөшкөн деген шек менен кармалган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Берүүбүздү улантабыз. Өзбекстандын Казакстанга чектеш аймагындагы Сардаба суу сактагычындагы кырсыкка 1 майда туура 1 жыл болду. Өзбек бийлиги бул селди техногендик катастрофа деп жарыялады. Атайын өкмөттүк комиссия Сардабадагы кырсыкка курулуш жараянындагы жоопкерчиликсиздик жана бир катар техникалык мүчүлүштүктөр себеп болгонун билдирди. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
30 апрелде Өзбекстан өзгөчө кырдаалдар министринин биринчи орун басары Абдулла Кулдашев Сардаба кырсыгынын 1 жылдыгынын алдында кырсыктын себептери боюнча корутундусун жарыялады.
Жүз берген фавкулатта ходуса окубатлары.
Дамбанын жарылышына бир катар факторлор себеп болгон. Мунун негизги себептери кардарларды тийлөөнү уюштуруудагы, долбоорлоодогу жана курулуштагы жоопкерчиликсиздик, ошондой эле техникалык кемчиликтер болгон. Талаптардын жарымы одоно бузулган.
Деди Кулдашев. Расмий билдирүүгө ылайык, Сардаба суу сактагычын долбоорлоого, курууга жана эксплуатациялоого катышкан 17 кызматкер жоопко тартылып камакка алынган. Бирок бул иш менен жакындан тааныш болгон өзбекстандык аткаминер Азаттык радиосунун өзбек кызматына айыпталуучулар мамлекеттин чыгымын толугу менен төлөп бергендигин эске алып, прокурор айыппулду 30% жеңилдетилген өлчөмгө түшүргөнүн жашыруун айтып берген.
Бул 17 айыпталуучу мамлекетке өтө аз өлчөмдө айыппул төлөп эле кутулуп чыгат дегенди билдирет. Кармалгандарга өкүм чыккандан кийин бошотулат деп күтүлүүдө. Соттун өкүмү 2 жуманын ичинде жарыяланат.
Деди Жеке Булак. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын иликтөөсүндө Сардаба кырсыгы боюнча айыпталуучулардын катарында мамлекеттик кызматкерлер, инженерлер жана курулуш фирмаларынын жетекчилери бар. Ал эми прокурорлор соттолуучулардан өндүрүлгөн акчанын жалпы суммасы 45 миллиард сумдан, башкача айтканда 4 миллион доллардан ашык экенин билдиришти. Сардаба суу сактагычынын курулушуна болжол менен 1,3 триллион сум же 405 миллион доллардан ашык каражат сарпталган. Ошондой эле кырсыктын кесепетине болжол менен 0.5 миллиард долларлык суу сактагычтар жараксыз абалга келип, мамлекетке жана калкка миллиарддаган доллар зыян келтирилген. Суу сактагычты реконструкциялоо калкка жана экономикага келтирилген зыяндын наркы миллиард доллардан ашык деп бааланууда. Бирок кайсыл уюм мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмүн кайсы критерийлердин негизинде эсептеп чыкканы белгисиз. Ал арада өзбек бийлиги Сардаба суу сактагычындагы кырсыктан жапа чеккендерге көп кабаттуу 50 үй салып берерин айткан жана жалпысынан 2.5 миңден ашык үй жараксыз болуп калганын билдирген. Сардаба суу сактагычын куруу 2010-жылы башталган. Аны куруу ошол кездеги премьер министр Шавкат Мирзиёевдин демилгеси болгону айтылган. Суу сактагыч 2017-жылы курулуп бүткөн. Ага 922 миллион кубометр суу батат. Суу сактагычтын бийиктиги 28.8 метр түзөт. Ал эми Сардаба дамбасынын жарылышынан улам коңшу Казакстан, Түркистан облусунун бир канча айылдарын суу каптап, 10 миңден ашуун адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болгон. Расмий маалыматка ылайык, табигый кырсыктын кесепетинен 900 жакын үй жашоого жараксыз деп табылып, 5624 гектар эгин аянты суунун астында калган. Казакстан жалпысынан келтирилген зыяндын көлөмү 950 000 доллар болгонун санап чыккан. Адистер дамбанын жарылышына тармактагы жемкорлук, аны курууда бетон жана башка курулуш материалдарын уурдалган себеп болгон деп эсептешет. Элвира Будайчиева, Азаттык.
7 май Кыргызстандын байланыш тармагынын жана радио кызматкерлеринин кесиптик күнү. Азыркы убакта кыргыз коомчулугунда радио тармагынын орду кандай? Бүгүнкү күндө угармандардын катмарынын деңгээли канчалык? Бул суроолорго кабарчыбыз Максат Жангазиев жооп издеди.
Азаттык үналгысынын мурдагы директору, Борбордук Азия тарыхы, этнология, маданий тарых жаатындагы адис Тынчтыкбек Чоротегин интернет өнүгүп радио угармандары азайды деген ойду төгүндөйт. Анткени интернеттин өнүгүшү менен радиолор өзүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүдө. Чоротегин азыркы учурдагы радиолордун артыкчылыгын санады.
Тиешелүү бир маалыматтарды үналгы журналисттери азыр видео менен кошо өзүнүн интернет баарагына жайгаштырып жатышат. Элди кызыктыруу үчүн сүрөт баяндарды да жайгаштырып жатышат. Ошондой эле кайсы бир берүүнүн ичиндеги тиешелүү кишилердин сөздөрүн өзүнчө кыркып алып, ушундай аудио клип катары дагы сунуш кылып жатышат. Демек, бул азыркы учурда эле үналгы өзүнүн угарманына гана эмес, көрөрманына дагы ээ экендигин көрсөтөт да.
Өлкөдөгү салт санаага, улуттук баалуулуктарга басым жасаган радиолордун бири Санжыра радиосу. Анын обого чыкканына 10 жыл болду. Радионун жетекчиси Айдай Ивакова радионун казынасын байытуу, угармандардын санын топтоо жана аларды жугутуп албоо жолдорун баяндады.
Биринчиден, Санжыра радиосунун буга чейин калыптанып калган угармандар катмары бар. Алар ар дайым биз менен бирге деп ишенебиз, анткени бизде кайсы долбоор болбосун интерактивдүү форматта өтөт. Башкача айтканда, угармандар менен байланыш, диалог механизмдери киргизилген. Мындан улам биз долбоорду азыркы тапта угуп жатабы деген суроого так жооп ала алабыз. Экинчиден, ар бир сезонго жараша негизги долбоорлордон тышкары кошумча проекттер иштелип чыгып, сетка бизде ийкемдүү улам өзгөрүп турат.
Марал радиосунун редактору Түмөнбай Абдинаби уулунун пикиринде жаңы гаджеттердин чыгышы менен радио уккандардын саны азая түшкөн. Бирок бул тармактын адистери радионун актуалдуулугун жоготпоо максатында улам жаңы аракеттерди көрүшүүдө.
Азыркы заманга жараша аудитория каяка кооба кылса, радиолор деле ошол каналдарды колдонгондугу туура деп ойлойм. Азыркы учурда негизги нерсе радионун жоголуп кетпеш үчүн айта турган негизги нерсе бул кызыктуу контент даярдоо маселеси. Эфирлердин ушул подкаст аркылуу элге жайылышы керек жана социалдык тармактарда дагы активдүү болуп, визуализация жагындагы, видео контент жагындагы өнүктүрүш керек.
Кыргыз радиосунун алтын казынасынын жетекчиси, музыка таануучу Жаймила Маматова радио тармагында эмгектенип келе жатканына 30 жылдан ашык убакыт өттү. Ал кыргыз радиосунан кийин биринчи радиону түптөөчүлөрдүн бири. Маматованын айтымында, интернет өнүккөн заманда деле радионун өзүнүн орду бар.
Анткени радио аркылуу көп нерсени алса болот. Информациялык маалыматтарды, андан сырткары көркөм дүйнө, эстетикалык табит, руханий дүйнө дегендей, булардын баары баягы интернеттен кечке окуп отургандан көрө радиодон акырын коюп уга берген абдан эле мүмкүнчүлүгү чоң болуп атпайбы?
Ал эми Борбор калаадагы тургундар радио тууралуу төмөнкүдөй пикирлерин билдиришти.
Эски ырларды берип, залкан акындардын ырларын берип турсаң ошондо укмак. Биздин возраст.
Радио телеге каршы укпайм, анткени радиого деле көп убакыт жок. Анан азыркы жаштар көбүнчө эле музыка эле угат телефондончу.
1895 жылдын 7 майында орустун физиги Александр Попов дүйнөдө биринчи радиоприемникти дүйнө коомчулугуна жарыя кылган. Дал ошол күндөн баштап 7 май радио күнү катары белгиленип келет. Өткөн кылымдын 20 жылдарынан тарта радио дүйнөлүк байланыш кызматында эң негизги маалымат булагы болуп келген. Ал эми Кыргызстанда эң биринчи радио берүү 1931 жылы обого чыккан. Ал кезде радиодо 10 чакты гана диктор эмгектенген. Ал эми бүгүнкү күндө өлкөдө 30 ашуун радиостанциялар ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Биз дагы башка радиолордогу бардык кесиптештерибизди жана радио угармандарды бүгүнкү майрамы менен куттуктайбыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жума күнкү берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Оодон кеткен бардык бакала баяндар биздин сайтта бар, дареги азаттык чекит.org. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Толкундан алыстабаңыз, бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 7 май күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым сааттык берүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Президент Садыр Жапаровдун мамлекет башчы катары ишке киришкенине толук 100 күн болду. Ошондой эле алдыда куугунтук курмандыктар рубрикасы күтөт. Анда улуу атамекендик согуштан аман эсен кайтып келип, кийин репрессиянын торуна түшкөн Токтоналы Ашыралиев тууралуу айтып беребиз.
Аялы эки баласын жетелеп келгиче машинадагы коопсуздук комитетинин желдеттери келип калышат. Ошол жерден колун кайрып, кишен салып алып кетишет.
Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызда жек чек арасындагы жаңжалдан жабыркагандарга берилчү ген эмтенин өлчөмү аныкталды. Ага ылайык курман болгондордун үй бүлөлөрүнө 1 000 000 сомдон берилет. Соттук медициналык экспертизанын корутундусу менен оор жарат алды дегендерге 100 000 сомдон, жеңилирээк жарат алгандарга 50 000, ал эми жараты жеңил деп саналгандарга 30 000 сомдон бөлүнөт. 28-30 апрель күндөрү жана 1 майда Кыргызда жек чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болуп 190 жакыны жараат алды. Каза болгондордун экөө жаш балдар. Дүйшөмбү болсо 6 майда бул жаңжалда 19 тажик жараны каза болуп 87 жараат алгандыгын расмий кабарлады. Президент Садыр Жапаров 5 майда Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө жарлыкка кол коюп, жакынкы 2 ай ичинде жабыркаган турак жайлардын баардыгы салынарын Баткенге болгон сапарында билдирди. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев саясатчы Жеңиш Молдахматовдун камакка алынышын саясий куугунтук деп атады. Бул тууралуу ал 7 майда Жалбырак каналына курган маегинде билдирди.
Жеңиш Молдахматов бийлик органдарынын имаратын басып алууга аракет кылды деген жүйө эч ким ынандырбай. Бул күлкү келерлик. Элдин акыл эси жайында элдин баары Молдахматовду өз позициясынын курмандыгы болду. Бул саясий куугунтуктоо деп кабыл алышты. Мен дагы ушуну баса белгилегим келет. Жеңиш Молдахматовду камакка алуу бул саясий куугунтуктоонун бир көрүнүшү.
Текебаев Жеңиш Молдахматовду ошол учурда бийлик органдарын басып алууга айыптоо туура эмес экендигин билдирди. Ал президент Садыр Жапаровго улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып 6-15 октябрь аралыгындагы былтыркы жылдын 10 күндүк барагын жабууну сунуш кылды. Бишкек шаардык милициясы былтыркы парламент шайлоого замандаш партиясын жетектеп барган саясатчы Жеңиш Молдахматовду 6 майда 48 саатка камак алды. Бөгөт чарасы 8 майда каралары белгилүү болду. Милиция ал жазык кодексинин имараттарды жана курулуштарды басып алуу беренеси боюнча шек саналып жаткандыгын билдирди. Молдахматов октябрь окуяларынын активдүү катышуучусу жана азыркы учурда бийликке сын айтып келген. Президент Садыр Жапаров жаңы конституцияга ылайык өзүнүн жана өкмөттүн мурдагы аппараттарынын негизинде жаңы администрациясын түзүү тууралуу жарлыкка кол койду. Ага ылайык Сүйүнбек Касманбетов президенттин администрациясынын жетекчиси болуп дайындалса, анын орун басарлары болуп Медербек Кулматиев, Бектур Зулпиев жана Жеңишбек Асанкулов. Кызматка Бекиди Жапаров президенттик башкарууга ылайыкташкан жаңы конституцияга 5-майда кол койгон, ага ылайык өкмөт жоюлуп, министрлер кабинети болуп кайра түзүлгөн, президент анын мүчөлөрүн дагы 2 күн мурда дайындаган болчу. Ал эми бүгүн Евро биримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидерлери Португалиянын Порто шаарында саммитке чогулуп, пандемияга каршы чараларды жумшартуу маселесин талкуулап жатат. Бул саммит быйыл жыл башынан бери европалык лидерлер көзмө-көз жолуккан биринчи жыйын болууда. Буга чейин жыйындардын көпчүлүгү онлайн форматта өтүп келген эле Евро биримдикте пандемиядан улам көптөгөн чектөөлөр киргизилген. Бул уюмга мүчө өлкөлөрдө вируска каршы эмдөө алгач жай жүрүп жатканы айтылганы менен, соңку учурда бул жаатта жылыштар байкалууда. Ушул аптада Европа комиссиясы шаркетте 150 миллион адам эмделгендигин жарыялаган. Европа комиссиясынын саламат сактоо боюнча комиссары Стелла Криакидас Европа биримдигинин ар бир мүчө өлкөсүндө чоң кичинесине карабай эмделип жаткан адамдардын саны көбөйүүдө. Бул биз келечекке ишеним менен карай алабыз. Июль айында калктын 70% эмделет деп ишенебиз, деп билдирген. Ал тапта Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская Беларусьта саясий кризисти жөнгө салуу боюнча жогорку деңгээлдеги эл аралык конференция уюштурууну сунуштады. Ал Твиттердеги баракчасына аталган конференцияга АКШ, Британия, Орусия, Европа биримдигинин өкмөтү, парламенти, жарандык коомдун өкүлдөрү, Беларусь демократиялык күчтөрү жана Александр Лукашенконун режиминин өкүлдөрү катышуусу маанилүү экендигин айтты. Беларусьта былтыр августтагы президенттик шайлоодон бери саясий кризис өкүм сүрүүдө.
Рахмат, Бакыт Асанов таныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта бар, дареги азаттык чекит орг. Президент Садыр Жапаровдун мамлекет башчы катары ишке киришкенине толук 100 күн толду. Бул аралыкта өлкөдө конституция жаңыланды. Өкмөттүн түзүмү жана курамы өзгөрдү. Экономика артка кетти. Чек арадагы жаңжалдан улам ондогон адамдар каза болду. Бул мөөнөт Жапаровдун чет өлкөлөргө сапары, коронавирусту уу коргошун менен дарылоо жана башка жагдайлар менен да эсте калды. Теманы Эрнест Нурматов баяндайт.
Албетте, Садыр Жапаровдун бийлик башына келгенине 6-7 айдын жүзү болду. Бирок адатта өлкө башчынын мөөнөтү президенттик антын бергенден баштап эсептелет. Жапаровдун инаугурациясы 28-январда өткөн. Ушул себептүү 28-январдан 8-майга чейинки 100 күндүк мөөнөттү гана бөлүп алалы. Демек, Жапаров ишке киришкендин эртеси 29-январда алгачкы 5 жарлыгын чыгарды. Алар инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы, мамлекеттик жаңы кадр саясаты, менчикти коргоо, ишкердикти жана инвестицияны колдоо, миграциялык абалды жакшыртуу жана тоокен тармагын реформалоо тууралуу болду. 9-февралда жарлыктардын 2-партиясына кол коюлду. Мындагы 5 жарлык саламаттык сактоого, өлкөнүн финансы рыногун, агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү боюнча чараларга, мыйзамдарды инвентаризациялоого жана санарип технологияларды киргизүүнү активдештирүүгө арналды. Мунун көпчүлүгү Садыр Жапаров оппозицияда жүргөн кезинде жана президенттикке талапкер болгон учурунда көтөрүлгөн маселелер болчу. Анын ичинде соңку мезгилдери ишкерлерге жана инвесторлорго жасалган кысым күчөгөнү коомчулукта көп айтылып калган. Жапаров бул жөнүндө кийин жер үй алтын кен комбинатын ачуу учурунда да кайрылып, жаңы бийлик бизнести коргоого басым жасай турганына токтолгон эле.
Для нас весьма важно обеспечить инвесторам.
Биз үчүн инвесторлордун ишин үзгүлтүксүз жүргүзүүсүн камсыз кылып берүү өтө маанилүү. Ушуга байланыштуу мен биринчилерден болуп инвесторлорду, ишкерлерди жана алардын менчигин коргоо боюнча жарлыкка кол койгом. Мындан сырткары тоо-кен тармагын реформалоо боюнча да жарлык чыгаргам. Муну менен мен бул тармактарда ыраттуу жана бекем саясат жүргүзүү үчүн так багыттарды аныктагам,
деген президент 17-мартта Таласта. Ага карабай акыркы учурларга чейин Адилет укуктук клиникасы, эл аралык ишкерлер кеңеши, Кыргызстандын бизнес акыйкатчы институту жана башка бизнес ассоциациялар өлкөдө бизнеске болгон кысым кескин күчөп кеткенин эскертип келишти. Буга ишкер чөйрөнү текшерүү, бизнес чарбаларга жана ишканаларга ар кайсы себептер менен кылмыш ишин козгоо өңдүү көрүнүштөр мисал катары келтирилип турду. Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков буларга токтолду.
басым азырынча азайды десек дагы болбойт го дейм. Азырынча азыла элек.
Арине, 2020 жылы коронавирустан жана ага байланыштуу киргизилген чектөөлөрдөн улам Кыргызстандын экономикалык абалы кыйла оор чыккан. Улуттук статистика комитетинин эсебинде ички дүң продукциясы жыл жыйынтыгында 8.6% төмөндөгөн. Артка кетүү Садыр Жапаров тактыга отургандан бери да уланды. Тагырагы 2020 жылдын январ-март айларынын эсебинде төмөндө 9.4% түздү. Соңку 5 майдагы калкка кайрылуусунда президент муну буга чейинки саясаттардын кесепети катары баалаган.
Азыркыдай экономикалык абдан оор кырдаал, кризистик жагдай мага чейинки бир дагы президенттин шыбагасына жазылган эмес. Эңшерилген экономика, түү түшкөн казына, ал тургай казынаны 20 миллиард дефицити менен алдым. Анын саз келгенсип пандемиянын кесепетинен баардык өлкөлөр менен карым катнаш, соода сатык бүгүнкү күнгө чейин токтоп турат.
Кыргызстандын бюджетинин дефицити былтыр 35 миллиард сом болуп, эгемен тарыхта рекордтук чекке жеткен. 2021 жылкы бюджетте болсо тартыштык 8 миллиард сомдон ашат деп мерчемделүүдө. Мурдагы бийликтин кызматтан кетүүсүнө себеп болгон жагдайлардын бири Матраимов фактору жаңы президент Садыр Жапаровдун учурунда да улам көтөрүлүп турду. Буга Жапаровдун өзүнүн былтыркы жылдын 8 октябрындагы сөзү себеп болду. Ошол күнү кечинде өкмөт үйүнүн алдында тарапташтарына чыккан учурда ал Райым Миллион камалат. Мен азыр толук ишке кириш элекмин. Киришкенден кийин камалат деп айткан эле. Кийин 19 октябрда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жанында жүргөн жана бул тармактагы коррупциялык схемаларга аралашкан 40 киши аныкталганын кабарлайт. 20 октябрда болсо Матраимов өзү кармалат. Бирок ал күнү 2 миллиард сом чыгым төлөп берүү макулдугу менен ал камактан кутулат. Ошентип Жапаров президент катары толук ишке киришкенден кийин 2021 жылдын 11 февралында Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунда Райымбек Матраимовго карата өкүм чыгат. Ал Жазык кодексинин коррупция беренеси менен айыптуу деп табылып, 260 миң сомдук айып пул менен бошотулат. Бул жагдай коомчулукта бир катар нааразылыктарды жараткандан кийин президент бул боюнча иш уланаарын жарыялайт. Айткандай эле 18 февралда Матраимов кайра кармалат. Мында ал 2 айга камалат. Бирок оорусуна байланыштуу тергөөдөгү камак мөөнөтүн көбүнчө менчик клиникада өткөрөт. 15 апрелде болсо УКМК Матраимовго карата жүрүп жаткан сотко чейинки териштирүү токтотулуп, аны камакка алуу тууралуу бөгөт чарасы жокко чыгарылганын билдирет. 2-3 жылдык чуу ушундай жагдайда аяктайт. Азаттык жана Клоп медиасы менен Райымбек Матраимовдун бажыдагы коррупциясын чогуу иликтеген OCCRP уюмунун улук редактору Илья Лазовский мунун баары азыркы бийлик ага чара көрүүгө кызыктар эместигин көрсөтөт деп эсептейт.
Бул Кыргызстанда жемкорлук толук иликтенбей жатканын, мындай аракеттер жазасыз калып жатканын көрсөтөт. Кыргызстан бир топ элдик толкундоолорду жана бийлик алмашууну баштан өткөрсө да кедей өлкө ойдон кала берүүдө. Жемкорлуктун тамыры кыркылбаса саясий туруктуулук болбойт, жакырчылык азайбайт жана экономика өспөйт
деген Лазовский мурдараак азаттыкка курган маегинде. Баса бирлөк абактан бошоп жаткан чакта Садыр Жапаровдун президенттик мөөнөтүндө коррупцияга каршы күрөшүү уранынын астында башка ондогон аткаминерлер кармалды. Бирок анын көбү айып пул төлөп жазадан кутулду же үй камагына чыгышты. Анын ичинде депутат Кубанычбек Жумалиев мамлекетке 1 миллиард сом төлөп абактан чыкса, милициянын отставкадагы полковниги Ишкер Жалил Атамбаев 100 миллион сом төлөп үй камагына бошогон. Башка маселе бийликти сындагандарды куугунтуктоо жана камакка алуу Жапаров бийлик башына келгенден кийин да токтогон жок. Бул жөнүндө айыптоолор алгач атайын кызматтын мурдагы жетекчиси шайлоодо Садыр Жапаров менен атаандаш болгон Абдил Сегизбаев камалганда чыккан. Кийин конституциянын жаңы долбоорун сындап жүргөн эксперт юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева өз үйүндө белгисиз адамдардын опузасына кабылган. Жетим тоо темиркенин иштетүүгө каршы чыгып келаткан башка бир активист конституцияга каршы борборунун өкүлү Тилекмат Кудайберген уулу бир ай камакта жатып кийин үй камагына чыкты. Бул арада Туран партиясынын төрагасы саясатчы Жеңиш Молдокматов былтыркы октябрь окуяларына байланыштуу кармалды. Талдоочу Руслан Акматбекевге кошулду.
ушул сынга айтып чыкса элечи, бир нерсени айтып беришет да, мен убакыт бериш керек, күтүш керек, анан 6 ай эле жок, ал менен баарыбыз эле макулбуз. Мындан бул бийликтен деле кыйраткан эч ким эчтеке нерсе күткөн эмес. Биздин баарыбыздын күткөн нерсебиз бийлик бир багытка багыт алып бир ошол жолго өнүгүү жолуна түшсө деген эле күтүү бар болчу баарыбызда. А бирок ошол биз ошол жанагы ырылдап сын айтып кайра кайра бийликке нааразы болуп аткан себеби биз ошол бийликтин оңолуу өнүгүү өзгөрүү багытына түшкөнүн көрбөй жатабыз да, тескерисинче башка бир багытта кетип атат да.
Президент Садыр Жапаров буга чейин Кыргызстанда саясатчыларга, журналисттерге карата саясий куугунтук болбой турганын билдирген эле. Садыр Жапаров чет өлкөгө алгачкы иш сапарын Орусия Федерациясынан баштап 24-25 февралда Москвада болуп кайтты. Кыргыз президенти мунун артынан эле 2-3 мартта Казакстанга барып, бул өлкөнүн президенти Касым Жомарт Токаев жана экс-президенти Элбашы Нурсултан Назарбаев менен кездешти. Жапаров 11-12 мартта Өзбекстанга барып, анын президенти Шавкат Мирзиёев менен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоору жана камбарата биргесин чогуу курууну макулдашууга жетишти. Энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев мурдараак азаттыкка курган маегинде ГЭС долбоору жөнүндө маалымат берип, аны башка өлкөлөр да колдоп жатканын айткан эле.
Казакстан жаңыдан азыр сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп кошулган атат, Кудай буюрса. Россия Федерациядан адамдар келген, азыр алар менен консультациялар жүрүп атат. Жок, биздин максатыбыз эгерде баардык мамлекеттер кошулса, ошол мындай бир калыс адилеттүү саясатты жүргүзөлү деген оюбуз бар.
Деген министр 23 апрелдеги маегинде. Кыргыз өзбек президенттери Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев эки мамлекеттин чек арасындагы тактала элек тилкелерди 3 айдын ичинде чечүүнү да макулдашкан. Бул сапардын жыйынтыгында атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев кыргыз өзбек чек арасы 100% чечилгенин, эми расмий бекитип коюу гана калганын маалымдаган эле. Бирок апрелде Кемпироват суу сактагычына байланыштуу нааразылыктар чыгып, бул маселенин чечилишине кайрадан күмөн жаралды. Бул арада 28-29-30 апрелде жана 1 майда кыргыз тажик чек арасында чатак чыгып, анын арты атышууга чейин жетти. 4 күндөгү кагылышууда Кыргызстан тараптан 36 адам каза болуп, 180 ашууну жараат алды. Тажик бийлиги 6 майда бул жаңжалда 19 адам каза болуп, 87 киши жараат алганын расмий кабарлады. Береги чатакта жарандардын бир тобу кыргыз бийлигинин тажик тараптын агрессиясына жооп бербегенин айыпташса, экинчи тобу ок чыгарбай тынчтыкты сактап калганын жакташты. Бирок канчада президент Садыр Жапаровдун жана анын командасынын дарамети так ушул окуялардын жүрүшүндө сыналгандай болду. Активист Мирбек Маматкасымдын ойлоруна орун берели.
Президенттин 100 күндүгү эмес, акыркы 10 күндүгү өтө көп сыналат. Акыркы мына ушул 28-апрелден берки 10 күндү санайлы, мына ушул күндөр эң чоң сынга ээ болот. Ага чейинки 90 күн эч нерсе эмес.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун кийинки чет элдик сапарлары Тажикстанга, Түркмөнстанга жана Кытайга жасала турганы маалымдалган. Бирок кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу дүйшөмбү шаарына болгон сапар артка жылчуудай болуп турат. Президент өзү 6 майда Баткенге барган учурунда чек ара чечилмейинче Тажикстанга барбай турганын айткан. Садыр Жапаров өзү инаугурациясын өткөрөөрү менен Улукбек Марипов баштаган жаңы өкмөттүн курамын жана жаңыртылган түзүмдү сунуштаган. Мында мурдагы 48 мамлекеттик мекеме органдар 12 министрликке бириктирилип, премьер-министр, вице-премьер-министр, өкмөттүн аппарат башчысы жана УКМКнын төрагасы кызматын кошкондо 16 жетекчи кызмат орун калган. Мурдатан конституцияны өзгөртүүнү жана президенттик башкарууну жактап келген Садыр Жапаров 11 апрелде жергиликтүү шайлоо менен чогуу баш мыйзамдын жаңы редакциясын кабыл алуу боюнча референдумду дайындаган. БШК маалымдагандай референдумга добуш берүүчүлөрдүн 36% катышып, алардын 79% Кыргызстанда президенттик башкаруу системасын кайра орното турган конституциянын долбоорун колдогон. Ошол эле убакта калк арасында кум төр кенине жана казинолор боюнча мыйзамга байланыштуу да пикирлер тескери эффект жаратты. Мындан сырткары коронавирус жуктуруп алгандарды ысык көл тамырчасы же уу коргошун чөбү менен дарылоо сунушу да коомчулукта кыйлоо талкуу жаратты. Эл аралык жана жергиликтүү эксперттер муну орток кылымга кайтуу деп мүнөздөп, сыноодон өтпөгөн дарыны колдонуу мыйзамсыз деп баалашты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Бул тема боюнча сиздин сунуш пикириңиз, оюңуз болсо, биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дал ушул макаланын астында калтырсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Токуналы Ашыралиев улуу атамекендик согуш отун 8 жыл кечип өз айылына аман эсен кайтып келет. Райондук партия комитетинде иштеп жүргөндө 1950-жылдардын башындагы саясий репрессиянын торуна түшүп, ит чыдагыз оор кыйноолордон жасабаган ишин аргасыз моюнга алып, 10 жылга Воркутага айдалат. Куугунтук курмандыгы болгон Токтоналы Ашыралиевдин тагдыры тууралуу кабарчыбыз Бакыт Орунбеков баяндайт.
Токтоналы Ашыралиев 1918-жылы Кетпентөбө өрөөнүн Торкен айылында төрөлгөн. Ата энесинен бул дүйнөгө келген жети баласы тең токтобой чарчап калышат. Заргакшап Кудайдан тилеп жүргөн жубайлар кыздуу болгондо атын Токтокан, тогузунчусу уул болгондо Токтоналы деп ырымдабат коюшат. Ер жетип 18-ге чыкканда 1936-жылы советтик армиянын катарына чакырылып, Россиянын Астрахан жеринде кызмат өтөп жүрүп, офицердик курсту бүтүрөт. Аскердик милдетин өтөп жатканда 1939-жылы Фин согушу чыгып, ага катышат. Ал аяктап калганда 1941-жылы Улуу Атамекендик согуш башталып, кан майданын далай азап тозогун көрөт. Токтоналы Сталинградды коргоого, Великий Луг шаарын бошотууга, Курск дугасын, Кронштадт порттор үчүн болгон салгылаштарда, согуштарда взводдун командири, рота командири, гарнизондун башчысы болуп кызмат өтөйт. Токтоналы согуштан келгенден кийин Накла энесинин кеңеши менен Чынар аттуу кызга үйлөнүп, Автандил Гүлайым деген уул кызды болушат.
Атам согуштан келгенден кийин айылдагы мектепте мугалимдик кесипти аркалап иштеп жүрөт. Кийинчерээк райкомдо референт болуп иштеп калат. Ошол убакта райондук КГБнын башчысы болуп Майгулаков деген адам иштеп турган экен. Ал кишиден райондун биринчи катчысынан баштап бардыгы сестенип турар эле дейт. Райкомдун чакырган бюросуна кааласа катышып, кааласа келбей койчу экен. Эгерде бюрого катышып калган учурда баш кийимин кааласа чечпе, кааласа эч кимден уруксаты жок эле чыгып кетип калчу дешет. Бир күнү Майгулаков атамды иш бөлбөзүнө чакырып, жолдош Ашыралиев, сенин атаң Ашыралыда органда иштеген, өзүң согушта офицер болгон экенсиң. Ошон үчүн сени биз менен кызматташып, биздин айткан тапшырмаларды өз убагында аткарып тураарыңа ишенич менен айтып жатам. Менин бул сунушума каршы болбой чыгарсың дегенде атам эч ойлонбостон туруп, жок жолдош Майгулаков, мен сиздин сунушуңузга макул эмесмин деп кесе айтат. Майгылаков атама ачуулана карап, сен жигит өзүңө өзүң каршы чыга баштадың көрүнөт, анда тишиң тилиңе күбө, экөөбүздүн сөзүбүз бүттү дейт. Ошондон баштап Майгылаков атамдын артынан түшөт
деп эскерет Токтоналы Ашыралиевдин кичүү баласы Эркин. Ошол жылдары Токтоол районунда шайлоо болуп, райкомдун катчылыгына Шевцов деген кишинин талапкерлиги коюлат. Шайлоо жабык түрдө болуп, катышкан коммунисттердин 16-сы каршы добуш беришет. Ал убакта каршы добуш берүү совет мамлекетине каршы чыгуу менен барабар болгон. Каршы добуш берген коммунисттердин кимдер, уюштуруучулар кимдер экендиги иликтене баштайт. Ошол убакта Торкен айылдык кеңешинин катчысы болуп иштеген бир келин Токтоналы Ашыралиев шайлоодо каршы чыккан адамдардын уюштуруучуларынын бири болгон деп жазып берип коет. Шайлоого катышпасам, мен болгон референт гана болуп иштеп жүрсөм, эмне үчүн мен күнөөлүү болушум керек деп ойлойт Токтоналы. Бирок бул ишти арты жакшылык менен бүтпөсүн сезген Токтоналы үй бүлө менен коштошконго үлгүрүп калайын деп шашылып айылды көздөй жөнөйт. Токтоналы түз эле аял иштеп жүргөн пахта талаасына бара жатканда алыстан чаң ызгытып келе жаткан машиненин карааны көрүнөт. Аялы эки баласын жетелеп келгиче машинадагы коопсуздук комитетинин желдеттери келип калышат. Ошол жерден колун кайрып, кишен салып алып кетишет. Аялы талаада кенеде эки баласын кучактаган бойдон ботодой боздоп жер кучактап кала берет. Токтоналыны алгач Токтогулдун СИЗОсунда камашат. Көп өтпөй Жалалабад калып келишет. Ал жерден Ташкент аркылуу самолет менен Фрунзеге алып келип торго салышат. Ошондогу Кыргызстандын коопсуздук комитетинин Телефонов деген тергөөчүсү сурак алып, кана жолдош Ашыралиев, айта баштагын, шайлоону кандай кылып бурмаладыңар? орусту шайлайбыз деп, орус элине кантип каршы чыкканыңарды айтып бергин деп жаргытакайт.
Мен орус элине эч качан каршы болгон эмесмин. Тескерисинче, орус эли менен бирге немистик баскынчыларга каршы 5 жыл мекенимде элимди коргоп, канымды төгүп согушуп келгем. Эгерде силердин оюңар башка болуп, мага күнөөнү мойнума элеп, өзүңөрдүн максатыңарга жеткиңер келип жатса, анда башка кеп.
Деп жооп берет токтоналы. Оюндагы жоопту албаган тергөөчүлөр токтоналыны жатканга же отурганга эч ким мүмкүн болбогон картерге 5 күн камашат.
Адамдар ич жандуу болуп турбайбызбы? Төрт тишимди кычкач менен сурушту. Күнөөнү мойнума алдырыш үчүн эмнени гана кылышкан жок. Мен эч кандай күнөөлүү эместигимди, шайлоого катышпагандыгымды, болгону референттик гана кызматта иштеп жүргөнүмдү, мага коюлган күнөөлөр болбогон жала экенин айтып мойнума албадым
деген токтоналынын эскерүүсүн окуйбуз.
Эгер менин жоопторум аздыкыла турган болсо, анда менин батальонумдун командири подполковник Кузнецовтон сурагыла. Эгерде ал мен жөнүндө шектүү, улутчул, бузук адам болчу деп айтса, анда бир огу менен тапанча бергиле. Ошол жерден өзүмдү атамын
деп айтат токтоналы. Ошентип токтоналы Фрунзедеги СИЗОдо 11 ай адамчыдагы кыйноолор менен коштолуп сурак берет.
Мен мындай айыптоолордон эч качан чындыкка жете албастыгымды түшүнүп, андан ары Кудайдын айтканын көрөмүн деп, мага коюлган айыптарга макулмун деп аргасыз кол коюп бердим
деп жазган токтоналы. Токтоналы Ашыралиев жалпы камерага которулгандан кийин Манас изилдөөчүлөр Ташынбай Жийип, Зияшбектен Тазабек Саманчин менен чогуу отурганын эскерет. Ошентип акыры токтоналы Ашыралиевке совет бийлигине, Советтер Союзунун коммунисттик партиясынын башкы линиясына каршы чыккан контрреволюциялык аракеттер үчүн 10 жыл эркинен ажыратылсын деп өкүм чыгып, Орусиянын Воркута жерине айдалат.
Мени менен чогуу 41 кишини самолет менен алып келишти. Ал жердеги Воркута лагеринин башчысы мурдагы согуш учурунда угуп жүргөн генерал-майор Самадуров деген адам экен. Бизди келгенден кийин 7 күн карантинде кармашып, 7-чү күнү ар бирибизди фамилиябызды атап бөлүктүн начальниктерине киргизе баштады
деп жазат токтоналы. Ошентип токтоналы согуштагы командири Кузнецовдун жашыруун жардамы менен жер үстүндөгү жеңил жумуштарга бөлүнүп аман калат. Жер алдындагы шахталарда иштеп жүргөндөрдүн көбү тирүү калган эмес. 1953 жылы Сталиндин өлүшү түрмөдөгүлөрдү эркиндикке чыгууга үмүт арттырган. 1956 жылы февраль айында саясий репрессия курмандыктары нааразычылык акциясын өткөрүшүп, аларга коюлган кылмыш иштерин кайра карап чыгууну жогорку бийликтегилерден талап кылышкан. 7 күндөн кийин Москвадан СССР жогорку соту, башкы прокуратурасынан 100 жакын тергөөчүлөр келишип, саясий туткундардын иштерин кайрадан карап башташат. Токтоналы Ашыралиевдин иши да карала турган болот. Февралда башталган сурак июнь айына чейин созулат. Акыры жогорку сотто каралып, Ашыралиев толук акталып чыгат. 1950 жылы токтоналыны кармап алып кетишкенде аялы Чынар эки кенедей баласы менен өлбөстүн күндөрүн көрүп жан багат. Андай оор учурга карабай, ата энесиникине эки баласын калтырып, сүтүн саап ичип отурган жалгыз эчкисин сатып, өзү эңсеген мугалимдик кесипке ээ болуш үчүн 1952 жылы Жалал абаддагы педагогикалык окуу жайга кетет. Токтоналы 1956 жылы түрмөдөн акталып келгенден кийин Торкен колхозунда той топтоо бригадири болуп иштейт. Ошол жылы колхоздо той топтоо жылдагыдан көп болуп, райондо биринчи орунду алышат. 1957 жылдын башында башкарманын орун басары Көбөтбөй башкармасы болуп дайындалат. Токтоналы Ашыралиев башкарма болуп турганда облустук жыйын болуп, анын репрессияланышына себепкер болгон Шевцов менен жолугуп калат. Токтоналыны көргөн Шевцов: «О, жолдош Ашыралиев, сен ушул убакка чейин тирүү жүрөсүңбү?» деп какшыктап сурайт. Анда Ашыралиев: «Ооба, жолдош Шевцов, мен эмдигиче тирүү жүрөм. Себеби сурак маалында мени тигил дүйнөгө кетиришке аракет кылышты, бирок ал жакта чындыкты, акыйкаттыкты катуу кармашат экен. Менин ак эмгегимди, Шевцовду шайлоого катыштыгым жок экендигин билишкенде, ал жака мени кабыл албай коюшту» деп өзүнө жооп берген экен. Токтоналы Ашыралиев 1957-73 жылдары Токтоолу районунун Торкен колхозунда башкарма болуп иштеген. Ошол жылдары Чарба районунда, облуста, республикада биринчилерден болуп ардак такталарды илинип турду. Жаңы мектеп, мугалимдер, докторлор үчүн бир нече үйлөр курулган. Колхоздун канча деген кайрак жерлери өздөштүрүлүп, насосторду иштетип, жүздөгөн гектар аянттар суугат жерлерге айланып, мал чарбачылыгы алдыңкы көрсөткүчтөргө жетишкен. Башкарманын көп жылдык мамлекетке жасаган эмгектери жоголуп бааланып, бир нече мамлекеттик орден медалдар менен сыйланган. Токтоналы Ашыралиев 2007 жылы 90 жаш кураганда каза болгон. Колхоз башкармасы өз колу менен курдурткан Торкен орто мектебине эли журту Токтоналы Ашыралиевдин атын беришкен. Кадырлуу угарман, сиз куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн репрессияга кабылып 10 жыл соттолгон Токтоналы Ашыралиев тууралуу баянды уктуңуз. Уктурууну мен Бакыт Орунбеков даярдадым.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жума күнкү кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун аяктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү болсун. Саламатта калыңыз.